Assalomu alaykum, Navro'z yangi kun radiosini tinglayotgan aziz yurtdoshlar. Yana shanba va soat 22:00. Siz bilan yulduzli jumanji dasturi va uning 2 nafar boshlovchilari Sayyod hamda men Otabek.
Assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz siz bilan Botir Qodirov.
Uzun sochlaringni qarosida adashdim. Ikki kamol qoshlaringni jinosida adashdim.
Assalomu alaykum, xush kelibsiz Jumanji loyihasiga.
Rahmat. Biz ham xursandmiz. Mana shu loyihaga qachon chaqirsharkin deb o'zi kutib turgandim. Xursandmiz tashrif buyurganimizdan.
Avvalo sizni muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz.
Rahmat. Biz ham tabriklaymiz. Mana shu ulug' kunlar bilan sizlarni, shu Jumanji tinglovchilarini.
Qodirov, menga bir narsani tushuntirib bering. Qanaqangi bu soch bo'lish kerakki, uni orasida adashib, yiqilib, yo'q bo'lib topa olmay qolish kerak. Bu bir junli qiz, bir sochli qizmidiki, u qayerda qanaqa adashib qolgansiz? Shu haqida, shu qo'shiq haqida gapirib bering, iltimos.
Men bu qo'shiq aynan bitta insonga atalgan qo'shiq emas. Bu shu shoirni ijodidan kelib chiqqan, yozilgan she'rlar bo'lgan. Biz faqat shu dardini kuylab ijro etganmiz.
Bitta ma'lumot bor bizda. Bizani bir shoirimiz bor, Lahat Luqum, kechirasiz, Ahad Qayyum degan. O'shani ilk she'rini siz qo'shiq kuylagan ekansiz.
Yo'q, ilk meni ijodimda ilk qo'shiq bo'lmagan, lekin o'sha ijodimizni.
Yo'q, uni ijodidagi birinchi qo'shiq qilingan she'ri, ya'ni siz ijroingizda bo'lgan.
U haqda ma'lumot yo'q menda, o'zimda shaxsiy endi bilmayman. Balkim shunaqa bo'lgan bo'lsa bordir.
Bekorga Lahat Luqum deyormadim, to'g'risini aytsam. Hozir bugungi kunda piarlarimizni juda ham ajoyib tus olmoqda. Janozaga bormadingmi?
Yo'q. Ammo shunaqa gap eshitdim, lekin bilmadim, agar endi rost bo'lganda.
Men aytayotgandimda, qanchadan qancha buyuk odamlar hayotdan o'tib ketyapti. Lekin dunyo hech to'rtburchak bo'lib qolmayapti, uchburchak bo'lib qolmayapti. Lahat Ahad Qayyum hayotdan o'tgani bilan menimcha bir juda ham bir katta narsa o'zgarmaydi. Mishmishlarga qaraganda, men Ozodbek Nazarbekovdan o'tadigan piar qilaman degan narsalarni aytgan deb aytishmoqda, yana bilmadim. Bilmadim, Ozodbek Nazarbekov ham yig'lab qo'shib kuylab chiqmadi. Ahadimmi o'lishini kutdi kimlar deb, bilmadim. Lekin haligi bir joyda o'qiganimda, hamkasbim Jasur Hamroyev qalamlariga mansub bo'lgan so'zlariga qaraganda, shu yigit o'zi iqtidorli bolaga yozgan narsasiga qarasang, xos klassini qotgan narsasidan bir telbaromit bo'ldiman deydi. Shu piarni ham bir g'alati yo'llar bor ekanda, shunga mana shunaqa piarlarga duch kelganmisiz? Siz haqingizda umuman mani fikrim bo'yicha san'atkor haqida mishmishi xalqqa kerak emas deb bu narsa. Nima qiladi xalq chiqarib? Pul kelmasa, kitobini sotmasa, disklarini sotmasa. Nima deb o'ylaysiz? Siz ham shu fikrga qo'shilasizmi? Xalq piarni tarqatmaydi mishmishi deb.
Endi piar kerak bo'lgan insonlar piar qiladi deb o'ylayman endi. PR'dan maqsad
manfaatsiz bo'lmaydi.
Manfaat bo'ladi. Qanaqaki manfaat? Mana shu tezroq tanilishiga yoki o'sha esdan chiqib qolgan bo'lsa odamlarni yana ham eslatib qo'yishga sabab bo'lishi mumkin PR deb o'ylayman, lekin men haqimda men hech bir PR ishlatib ko'rmaganman shu kunga kelib, bilmayman.
Lekin o'zingiz haqingizdagi mishmishga eshitib hayron bo'lgan vaqtingiz bo'lganmi shu esda qolarli? Nahotki menda shunaqa bo'lgan ekan, nahotki men shunaqa bo'lgan ekanman yoki shunga o'xshagan sabablari bo'lgan holatlar.
Endi mishmishlar men haqimda juda ham ko'p bo'lgan. Ijodim boshidan boshlab shu kungacha ko'p bo'ladi mishmish. Menimcha mishmishlarga boy san'atkor bo'lsam ham kerak, chunki ko'pchilik o'sha mishmishlar ko'p endi hozirgacha qatga borsak shu savol berishadi, savol bir berib qo'yishadi. O'sha meni shu mishmishli temalarimga bog'liq savollarni berib qo'yishadi. Endi
asosan qanaqa savol berishadi?
Har xil savollar, har xil.
Ko'proq uchli degani bo'ladi-yu, ba'zan
ko'proq uchli degani siz ham Jo'rayevlardanmisiz deyishadi. Yo gap rostmi shu gap, yo yolg'onmi, nimaga, yo o'zingiz PR qilganmisiz ham degan mana aytdi, yonimda o'tiribdi sayyod.com a'zolarining eng faol boshlovchilari. Shunaqa savol ham berganlar, lekin yo'q, men unaqa PR qilmaganman hayotda. Endi bilmadim, shunaqa mishmishlar ko'p yurgan. U mishmishlar o'z javobini ham olgan. Bir necha bor radio gazetalarda. Yo, men aytganman-ku, men Botirman, Qodirovman. Men umuman boshqa shaxsman, umuman boshqa insonman. Men hech kimga tegishli joyim yo'q.
Ishga chiqadigan qizlarga o'xshab, men ham xolis qilib familiyamni bir marta o'zgartirganman.
Yo, endi inson familiyasini o'zgartirishi mumkin, o'zining ixtiyoriy masalalar.
Bundan sekin o'tamiz
haligi temaga. Shu chidolmayapman haligi hozir. Anta kitobi turibdi-da, shuni rasmimda aylantirib qo'ying iltimosku. Ahad Qayumba. O'sha rasmida rasmi ham o'zi qopqora qilibdi. Nimadir bo'lishi mumkin-da, kimlar degan kitob chiqargan ekan. Shu so'nggi chiqargan kitobi bilan PR qilyapti degan mishmishlar chiqdi. Biz hozir nimaga yana bunga to'xtalayotganim sababi, agar inson darhaqiqat o'lib qolgan bo'lsa, Xudo rahmat qilsin demoqchi edim, rasman. Agar o'lmagan bo'lsa, rostdan ham men bu yigitni sudga beradimi, boshqa qilib beradimi, Lahat Luqum deb chaqiraman. O'shaning uchun sizlar guvoh bo'lingiz deb qo'yaman. Lahatga boriboda bitta o'lib tirildi deganda, endi bu Luqumda endi.
Mayli, ro'za kunlarda, ulug' ayyom kunlarda yaxshi niyat qilaylik. Yaxshi gap ham, yomon gap ham farishta omin deb o'rishi mumkin. Shuning uchun
kechirasiz, men o'zim rasmiy saytimda men o'ldim deb yozib qo'yganim yo'q, unga o'xshab. O'zim saytda yozib qo'ygan. Agar darhaqiqat, lekin agar meni saytimda Sayyod o'ldi desa, bilasizmi nima bo'ladi? Mustaqillik maydoniga hamma artistlar chiqib, "Ure!" o'sha kunni mundoq qizil qilib qo'yib, ha, Botir Qodirov.
Yo, men sizni o'limingizdan qo'rqmayman, xursand ham bo'lmayman, chunki o'lim haq, yomonga o'lim yo'q. Endi bu mavzu juda ham sal menga naqaroq mavzu, men hech kimni nima desam bo'ladi. Hech narsada ayblamoqchi emasman. Savollar bo'lsa, savollarga javob bermoqchiman, xolos.
Yaxshi, aynan shu zaylda esa biz birinchi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
İlk sahifamiz boshlandi. Maqolalar tahlili deya nomlanadi. Mana hozir ko'rib turibsiz, qo'limizda yurtimizda chop etilayotgan gazeta nomini aytishimiz shart emas. Aynan mana shu gazetalarda chop etilgan maqolalarga siz bevosita mutaxassis sifatida qatnashasiz. An'anaviy savol, gazeta o'qishga vaqtingiz bo'ladimi?
Gazeta o'qishga qachon vaqtim bo'ladi? Qachon o'zim haqimda bir maqola, yangilik chiqsa yoki bir qiziqarliroq o'sha bir maqola yoki bir yangilik bo'lsa, o'qib turaman.
O'zingiz to'g'risi chiqmasa, yo'q, men vaqtim yo'q edi deysizmi?
Yo'q, to'g'risini aytsam, endi u kagda-kag tushib qolishiga qarab, o'zimcha borib gazeta sotib olib o'qiy, nima yangilik bor ekan deb qiziqib olmayman.
Yaxshi, shu o'rinda bir maqolaga ko'zim tushdi. 2 ta klip va 20 ta qo'shiq mavzusi ostida quyidagi maqola chop etilgan ekan. Jasur Umirov Malayziyaga yo'l oldi. U yangi albom ustida ish olib boryapti. Bundan tashqari 1 oy ichida 20 ta qo'shiq yozibdi. 1 oy ichida 20 ta qo'shiq.
Yolvoraman qay.
Siz ham hech shuni narsani amalga oshirganmisiz?
Har yili o'sha konsert qo'yishdan oldin konsertga to'g'risini aytsam, shu bir hafta qolganda ham sudda dashul yozamiz. 10-talab, 15-talab dashulda yozgan kunlarimiz bo'lgan. Shu konsertga tezroq yetib borish uchun, chunki konsertgacha tayyorlagan ashulalarimiz konsertga bir oy qolganda boshqa yangi ashulalar paydo bo'lib qoladi. O'sha ustozimiz tomonidan mana qanday ashulalar ham bor degan paytda, yo'q, shu ashulalarni yozish kerak degan fikr bo'lib qoladi. Umuman repertuar o'zgarib ketib, boshqatdan 10 ta ashulani umuman boshqa ashula yozgan kunlarimiz ham bo'lgan. Endi 20 ta ashula yozgan bo'lsa, omadini bersa, shunga yarasha imkoni bor ekan, значит.
Yaxshi, shu o'rinda hozir hamkasbimni bir qo'shig'i e'tiborini tortgan quyidagicha, ya'ni
yo'q, qo'shiq emas. Men demoqchimanki, sodda, siz hamisha sodda, biz bu juda sodda boshlovchi-da bizani dasturimizni. Rahmonon ketib ketadi go'xida bu bolagada. O'shani aytmoqchi bo'lganim, endi 20 ta qo'shiq yozibdi, 20 ta qo'shiq.
Xanifa, Xanifa
bo'lgandan keyin, endi sizga o'xshab adashib, izlanib yozmasa u bola, deyman-da.
Xanifa ketmon ko'taradi, qizlar saklaydi,
botrillar, pomidorlar tushib ketadi, suvlar tushadi. Eh, ana, qarang olsin. Siz bo'lsangiz yuribsiz oxirgi, lekin bitta yangilik qildingiz, gap bo'lishi mumkin emas. Turkiyada yalang'oyoq yugurib yuribdilar. Sizlara ko'rdingizmi shu klipni? Aldamadim dedingizmi? O'zingizning sochlarini adashmaganim, aldamadim deganingizda ila qanaqa?
Yo, bu ashulam yalang'oyoq yurishimga sabab bo'lgan, nimagaki u joyda bu tuzli tog' bo'lganda, u tog' joy ko'pchilik uni qor deyapti. Qanaqa qilib qorda yalang'oyoq yuribsiz deyapti. Lekin qor emas, u tuzli tog' bo'lgan, o'sha Kleopatra basseyni deydi, o'sha turistlar borib ziyorat qilib, o'sha suvlar bo'ladi, o'sha tog' tepaligidan to pastgacha o'shunaqa basseynga o'xshagan. Bu tabiiy, o'sha tog'da yasalib qolgan o'shunaqa holat bo'lgan. Eng mineral qanaqadir suv chiqadi. Spetsialni insonlar borib, odamlar borib u yerda cho'milishadi. Hattoki yalang'oyoq yurish u yerda tursin, hattoki cho'milishadi. Men ham endi o'sha foyda tomoni ham bo'lsin deb ham yalang'oyoq yurdim. O'zim organizmimga o'sha 4 soat o'sha yerda syomka bo'lgan bo'lsa, ham organizmimga foyda bo'ldi, ham qandaydir klipda bir o'ziga xos narsa bo'ldi.
Nafaqat yalang'oy yuriladi, balki cho'milishadi ham dedilar. Qog'ozga o'ralganim bu. Siz ham nafaqat yalang'oy yuringiz, balki cho'milishsizmi?
Yo'q, men cho'milishga vaqtim ham bo'lgani yo'q, imkon ham bo'lgani yo'q. U joyda cho'milmasdim men.
Kamera bor-da-ya?
Yo'q, kamera emas, odamlar bor edi atrofimda.
Nilufar Usmonova ijodiga qanaqa qaraysiz?
Men o'ylaganimdan xosin, vafodorim sog'intirma kel-kel. Azoblarda qiynama faqat meni.
Nilufar Usmonova ijodiga yaxshi qarayman, juda ham yaxshi ijod qilyapti. Men nazarimda tinimsiz yaxshi-yaxshi ashulalar aytyapti. Yaxshi zo'r, o'ziga xos, o'ziga yarashgan, chunki uni xonada o'sha san'at bor.
Xonindan demoqchi edimki, haligi qo'shig'ingiz haqida aldadim, aldamadim. Xullas, yangi qo'shig'ingiz yalang'oy yurgan klipingiz haqida demoqchi edim. O'sha qo'shuvni maishim bo'yicha bir o'sha qo'shuvni yaratgan insonning o'zi ancha vaqt radioda shu qo'shuvni promo qilgan ekan, o'zi aytib. Shu rostmi?
Endi bu qo'shuvni Ilhom Jon Mamatov degan bastakor akamiz bastalagan. Buni Iqbol Muhammad ustozimiz, Iqbol aka birgalikda o'sha Ilhom akadan olib ijro etib bir necha oy o'sha radiolarda promo qilingan ashulla.
Ular kuylaganlar.
Ha, Iqbol akam kuylaganlar. O'sha xonandalik ijodini boshlab kuylagan paytlarida o'sha 2 oy 3 oy aylangan bo'lishi.
Siz cho'chimadingizmi u tayyor narsani olish?
Menga juda ham yoqqan edi bu ashula radiolarda ketayotgan paytda juda ham yoqib o'sha ustozdan Iqbol akamdan aka shu ashula menga juda ham yoqdi. Zo'r ashula, lekin shunaqa ashula bo'lsa aytardim deb yurardim o'zim. Qanaqadir bo'lib, nimadir bo'lib o'sha ish jarayonida shu ashulani aytishimga to'g'ri keldi. Menga ma'qul bo'ldi. Keyin qiyin bo'ldi juda ham, chunki Iqbol akadan keyin ashulalarni chiroyli qilib ijro etishga to'g'ri kelish kerak bo'ldi. Boshqa aranjirovkalar qildirdik, lekin qo'ldan kelgancha harakat qildim.
Keyingi yangiligimizda Jamshid Abdazimov bilan kim? Bebet ismli qozoq yigiti murosaga kelib qopti, ya'ni Bebet qozoq yigiti uni sudga beribdi. So'nggi payt bilmadim hit bo'ldimi yo'q, bir qashla aylanayotganda ayayaymi? Lekin rostdan ham shuni qozoqchasini eshitdim men. Bu buni Bebet etganidan xabarim yo'q edi. Nima bo'ldi unga?
Hamani xabarim bor, hattoki Aldangan ayol filmida ham bilasizmi shu qo'shiq qo'yilgan, jarayon sochayotgan bo'ladi qizlar kirib kelgan paytda.
Men lekin xursand bo'ldim. Birovni endi anaqasidan, baxtsizligidan xursand bo'lganim yo'q. Mualliflik narsalariga mana shunaqa qarashyapti. Bu degani, keyin boshqalar ham sekin-sekin, asta-sekin sudga bera boshlashadi hamanida, endi mualliflik huquqini buzgan uchun. Bizda nima qila qancha? Birgina bir xonimimiz bor, ularni aytmasa ham bo'ladi. Umrbod qamoq jazosiga berishgan bo'lardi agar ularni ham sudga berganda. Demak, keyingi yangiligimizni siz aytmoqchi ekansiz. Kimdir nimasini o'g'irlab ketibdi, nima ekan qo'lingizdagi?
Bu yerda O'lmas Ollabergenov haqida maqola chiqqan ekan. Ya'ni kim klip suratga olmoqchi bo'lgan ekanlar, lekin klip uchun taqdim etilgan pullarni o'g'irlab ketib qolishibdi. Klip olinmabdi,
siqilib qoptilar, hayot qiziq qolmabdi va san'atda ketishlari ham biroz muddat tanaffus qilishlari ham mumkin ekan. Nima deymiz endi? Bunaqa siqilmay pul keladi, ketadi. Ijodda cho'ktirmayin. Ijodingizni ham yaxshi bo'lsa ham ko'p pul keladi. Keyingi yangilik Shot guruhi konsert berayotgan ekan, bilasizmi bu yigitlarni?
Bilaman, taniyman. Yaxshi harakat qilishadi shu bola. Mening nazarimda, chunki buni yaqinda o'sha markazda aylantirilayotgan qo'shiqlar menga juda ham yoqdi. To'g'risi, menga yoqdi shu qo'shiq.
Menimcha bu yigitlar yalla guruhi yo'nalishida ijod qilishadi. Ularni ayniqsa menga so'nggi ijodlaridan yomon bo'libdi. Qo'shiqlarga yomon bo'libdi. Xuddi oldingi sonimiz rasa bo'lgandek, shunga bir to'xtalib o'tmoqchiman. Oldingi sonimizda Jahongir Otajonov mehmonimiz bo'lib, endi bu yerda suhbatlashib o'tiramiz, bilmaymiz, ko'taring kayfiyatda gaplashamiz. Ko'rasizmi, mana o'tib ketadi. Ertaga siz ham boshingiz og'rib qolishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'ling demoqchiman. Juda ham katta shov-shuvlar bo'ldi. Mana hamkasbim biladi. Qo'ng'iroqlarimiz, telefonlarimiz, sim kartalarimiz yonib ketdi dedi. Rasman norozi bo'lganlar bu Davron Ergashov.
Alamim bor senda, alamim bor. Bilmam yana qancha yonarim bor. Sevishni men bilmas, xolga o'rgating. O'sha
Shohjahon Jo'rayev.
Qadam ranjida qir kulbam sari.
hattoki Ushoqjahon Jo'rayev rasman yana aytaman dedi. Va shuningdek Sardor Rahimxon Sanjarbek ismli yigit aytib qo'yish kerak otini ham. O'sha yigit ham juda ham norozi bo'ldilar. U yerda haqingizda ham aytilganda bir gap xabaringiz bo'lsa, siz u payt qidirish ishlari bilan band edingiz, bilamiz, aytavering endi.
Men o'sha eshitishim bo'yicha ham men haqimda ham bir gap bo'lgan deyishdi. Faqat men haqimda yaxshi gap, ijobiy gap bo'lgan deyishdi. Men xursand bo'ldim deyishdi, lekin aynan o'sha sonini eshitmoqchi bo'lib yurgan paytimda menga uydan qo'ng'iroq bo'lib, qizimmi, farzandimmi uyda yo'qolib qolganligi haqida xabar bo'lganligi uchun men shu eshitirishda eshita olmay qoldim.
Qiz necha yosh?
3 yosh.
Soat 10 da qatta 3 yoshli qiz qizaloq yo'qolib qolishi
mumkin. Endi bola pastga o'ynab yurgani tushgan bola roza paytida shu mahalladagi bolalar bilan o'ynab, Ramazon aytishgan endi bolalar tez-tez yugurib, xullas bola topildi, hammasi joyida,
otasini qizida-ya adashdim deb.
Adashib qolganlar-da. Shu bugun o'shanchun ham hazillashib aytdim, uydagilarni ustlaridan qutlab keling deb. Bilmadim, bu narsani qildingizmi yo'qmi?
Keyingi beradigan savolim, o'sha aynan oldingi ishtirokchimiz bo'lgandagi bir kutilmaganda, bizlar o'zimiz ham kutilmaganda, bizlar taqqoslashib so'ramagandik, shunaqa bo'lib qoldi. Shohjahon haqida fikr bildira turib, salbiy deymiz, fikr bildira turib, darro sizga o'tib ketdilar-da. Bu yigit jonli qo'shiq ayta oladi, dedilar. Ha, uni ayta olmaydi degan fikr bildira. Endi bizani albatta Otabekni ham, meni ham fikrim ham boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin biz o'sha payt fikr bildirmadik, chunki tez o'tib ketayotgandik. Siz menga hozir sizning fikringiz qiziq. Siz ham shunaqa deb o'ylaysizmi? Darhaqiqat Shohjahon kuylay olmasmikan?
Endi kim uchundir baho berishi, menimcha o'zi masalan inson ijodkor, boshqa ijodkorga baho berayotganda, menimcha u ijodkorni bilib, o'sha ijodidan xabari bo'lgan yoki o'sha jonli etish etmasligini ko'rgan to'liq bir ishonch hosil qilib turib, etishi mumkin, o'shuni ham qandoq, qayerda, qandoq. Men u bolaga hech qanaqa baho bera olmayman, ijobiy ham, salbiy ham, chunki men bu bolaning ijodini eshitmayman. Hech qanaqa e'tirozim ham yo'q, hech qanaqa bir nima ham yo'q. Omad tilayman. Eshitib qolaman radiolarda. Yaxshi, yomon emas. To'ylarda bir bo'lgani. Uchrashib qolganmiz. Yo'q, men hech kim bilan navbat talashadigan odatim yo'q, chunki bu to'y xalq o'zi biladi, kimni eshitishdi. Men aytadi, ayta olmaydi deb ayta olmayman. Mendan kota, mendan ustoz san'atkorlar bor, baho beradigan kritiklar bor san'atimizda. Ustoz san'atkorlar bor, falonchi aytadi, falonchi ayta olmaydi. Men chunki hech kimni xafa ham qilib qo'yishni xohlamayman. Bu o'zimni fikrim, o'zimda qolishini xohlayman. Keyin men kasbdoshlarimni, ijoddoshlarimni, masalan, san'atkorlarni haqida ko'p ham o'ylanib, ko'p ham ijodini kuzatib, nima qilyapti, nima qilmayapti, unaqa qidirib yurmayman birovni aybini yoki yaxshi qilgan ishini. Umuman ishim yo'q hech kim bilan. O'zim yo'limda, menga o'zim jonli aytamanmi, o'zim qanaqa aytishim vajniyroq boshqalarni qanaqa aytishiga qaraganda. Shuning uchun ishim yo'q, kim nima qiladi, kim qanaqa aytadi, farqi ham yo'q menga.
Yengil reklama tanaffusi qilamiz-da shu orada. Keyin esa bizani oxirgi payt shov-shuvlarga sababchi bo'layotgan hit paradimizni boshlaymiz. Bilasiz, Otabek, reklamamiz nimadan iborat? Ya'ni bizani jumanja dasturimizni bizi tillarimiz zaharvatchi bo'lganini ham bilmayman, shirinliklar ko'p yuborishadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshqa viloyatlardan juda ham ko'p yuborishadi. Bugun bir Lolosichka degan qiz, ya'ni uni Nika shunaqa bo'ladi. Internetda o'tirasiz sizmi? Men hozir o'tirmayman deysiz, aldaysiz bilaman, lekin o'tirasiz bilaman. Boshqa nom bilan o'tirsangiz kerak-ku. O'sha Lolosichka asosiy ismi Gulfina Samarqanddan ekanlar. Ular bizga shirinliklar jo'natibdilar. Men hali to'g'risini aytsam ko'rmadim, bir oq mana shu nima sizchi? Botirjon, men birma-bir olib turaman, siz otini aytib turasiz. Xo'pmi? Qani bilasizmi yo'qmi? Shuni deylar.
Bu menimcha xolvaga o'xshagan bir narsa.
Xolvaga o'xshaganmi yoki xolvamikan?
Shunaqa bo'lsa kerak. Oq sedanalari bor.
Ikkinchi narsa
hozir. Chiqmas lekin tip qo'yam oldim.
Bu qog'ozga qog'ozga o'ralgan shirinlik qanaqadir, ichi yog'ligan, qisa ham bo'ladi. Bu xolvani sariq shokoladni va o'sha boya aytganim, aytib o'tganimdek sedanalik turi. Mana bu xolva bu точно, yarim shokolad, yarimi.
Eng so'nggisi, haligini bo'lachasiz kerak.
O'sha kichikrog'i. Kattani kichikrog'i.
Eslatib o'taman, bu qizimiz sayyot.uz forumining ishtirokchilaridan va Jumanji dasturini ashaddiy muxlislaridan biri. Buni hammasini shaxsan Otabekka va Botir Qodirovga jo'natibdilar. Xolisinglar ham yisilar, xolisinglar ham yisilar. Bu ma'no bo'ladi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki,
nimaga sizga emas, asosan sizga foydali shirin mahsulotlar iste'mol qilish. Menimcha balki foydasi tegar.
Bilasizmi, men hozir mana bu turgan bezlarchi mana shokolad hammasini o'zim yeb qo'ydim, sizlar yemadinglar. Kofeni ham hozir botirkini ichib qo'yaman dedim, to'kib yubordilar. Mayli, nima qilamiz endi? Demoqchi bo'lganim, siz gap bo'ldingiz, ertaga 14 avgust kuni sayyot.uz sayyot.com saytini 4 yillik bayrami. Shuningdek, men tug'ilgan kunim.
Botir Qodirov, qani o'zbekcha shuni aytib bera olasiz?
Yo'qmi?
Yo'q, happy birthday deyotganim yo'q, bir tug'ilgan kuning bilan deb-ku.
Improvizatsiya.
Yo, men hali tug'ilgan kun haqida ashula aytib ko'rganim yo'q.
Niyat bormi?
Shular yaxshi bo'lsa aytaveramiz.
O'zingiz yozishga.
Yo, men sizni o'zim shunday so'zma-so'z tabriklab qo'yaman, chin dildan.
Shu o'rinda bir narsani, quvonchli xabarni ham aytishimiz mumkin, ya'ni youtube.com sayti butun jahon sayti, ko'pchilik foydalanadi, butun dunyoda mashhur. Aynan ushbu sayt sayyot.uz saytini e'tiborga olibdi va keling hozir mana shu xush xabar haqida sayt muallifidan batafsil eshitsak. Nima dedingiz, sayyot?
Oskar muzikasini qo'yib yuboring.
Oh my god, спасибо Господу, что он мне дал такую возможность, спасибо моим родителям. О, я не могу. О, я
Ушуна кетип калышым керек шу жерде, ёй.
Ташми. Боттер Кадыров, что ты думаешь?
И вот кетип, ёй. Хуллас, бу дигани бизнинг сайтимизга 2 миллиондан ошиқ промо қилибди ўзбек санъаткорларини дунё бўйича. Bu yagona biz qilmiz shu narsani. O'shaning uchun O'zbekistondan ikkinchi bo'lib turib shunaqangi brending berilgan. Ya'ni o'sha o'zimizdan sahifamizda xuddi sayyot.com'ni sayti sifatida qilingan firmaning sahifa bergan. Bunday mukofot birinchisi Sevara Nazarxonga berilgan. Endi uni kanali unaqa ko'p ko'rilgan emas. U ingliz tilida ko'p qo'shuvlar aytadi, bilasiz, u Amerikada ko'p yaxshi tanishadi. O'shanga yulduz statusini unga berishgan va O'zbekistondan ikkinchi bo'lib turib mana bizani saytimizga berishdi. Shu 2 milliondan oshiq
sizlarni, artistlarni reklama qilib tashaganimga ekan. Bu juda ham katta baxt. Ham Odnoklassnikda status zvezda beradi-yu, o'shanga o'xshagan, lekin bu endi dunyo miqyosida juda ham semirib ketyapman, sig'mayapman. Xullas, tabriklayman voy.
Tabriklaymiz.
Demak, mana shu asnoda biz hozir qiziqarli hit paradni amalga oshirishimiz mumkin. Bu yerda men agar e'tibor bergan bo'lsam, aktrisalar ham bor, hamda xonandalar ham bor ekan. Demak, hit parad.
Hit parad bu safar bu gazetamiz bizni bunday hayratlantirar ekan. Ya'ni san'ati, ijodi bilan muxlislar ko'ngildan chuqur joy olib kelayotgan aktyor va xonandalar gazetamizning navbatdagi sonida o'zlari tanlagan kiyinish uslubi bo'yicha top 10 talikni joylashtirildi. Albatta, bu yerdagi top 10 talikni barchasini hurmat qilaman, lekin juda ham noto'g'ri qo'yilgan. Tushundingiz, keyingiz borasiz, keyingiz borasiz. 10-o'rin Oypopuk Eshon xonim ekanlar.
Adashdim, adashdim, adashdim. Qaro, qaro ko'zda adashdim.
Liboslarni ko'rganmisizlar? Ota benim yo'naq kulvas. Nima bo'ldi sizga? Nima bo'ldi sizga? Ha, tabi. Uyey. 9-o'rinda Ziyoda. Asro aka. 8-o'rinda Rashid Xoliqov.
Shanson, shanson, seni sevadi, o'maliga laylo.
Marashid Xoliqov 1-o'ringa bergan bo'lardim, chunki juda ham kiyinish madaniyati, bilasiz, juda ham albatta qimmatbaho bo'lmaydi-yu. Yo, qimmatbaho shart emas, qimmatbaho deyish demoqchi edim. Qimmatbaho albatta, bu o'ziga yarashadi ham, juda ham endi ruscha manga osonroq buni tavsif qilish, dorogo vyglizit, krasivo, stilno, deymiz-yu. Endi kliplarida oxirgi so'nggi 2-3 kliplarida bu narsani ayta olmagan bo'lardim, bu mening shaxsiy fikrim. 7-o'rinda Manzura, albatta, uni bir o'ziga xos kiyinish uslubi bor. Jasur Umirov.
Sensiz yonaman, o'zim boraman, aytmang seni.
Tushunmadim, faqat kasbim keladi-yu, boshqa narsa kelmaydi-yu. Nimaga bunga o'rin berishibdi? Mani fikrim yana.
Lola Yo'ldoshova 5-chi o'rinda, Shahzoda Muhammedova. Kim bu? 4-chi o'rinda.
O'tgan safar qanaqadir salon ochilganligi haqida maqola chiqqan edi. Agar xabaringiz bo'lsa, siz tanimaydigan muxlislar Adiz Rajabovga turmushga chiqayotgan ekanmi degan mish-mishlar tarqagan aktrisamiz.
Ha, Rixstilla Abdullayev aytgan bananchi qizmi? Ya'ni banan qidir, banan xoli, banan yaxshi ko'radigan, shunaqa deydi-da, yo'q. Ne kulasiz? Qanaqa ni seriozni odamsiz, men qattan bilay. 3-chi o'rinda Shohruxxon. Menimcha bu 3-chi o'rinda Shohruxxonni anu haligi bir ajab navis shimlari bor-ku, haligi tizzadan pastga tushib turadigan shimlar bor-ku, o'rtasi deydimi, sultan deydimi? Bilmayman, o'sha bo'lsa kerak. 2-chi o'rinda Nilufar Usmonova.
Dunyo o'zi bir kam ekan, yoqshotlik og'zam ekan, eng sevimli yadir gulimning.
Xayolimni o'g'risi klipida o'zi ham juda ham turlandilar, bermasa bo'lmasdi. Va 1-chi o'rinda Dilnoza Kubayeva. Dilnoza Kubayeva albatta dilli aktrisamiz, lekin bu yerda o'rinlar sar g'alati qo'yib tashlanmagan. Masalan, Shahzoda Muhammedovani kiyinganini kim qatta biladi? Jasur Umirov stili bir, faqat kostyum shim unaqa yarq etmaydi. Rashid Xoliqov teparoqqa chiqish kerak edi. Ziyoda bilmadim. Toypopuk Eshonxonova unaqa ko'rinmayaptilar ham. Menimcha bu yerda yetishmayapti. Kim dedilar? Shahzoda, Rayhon. Ey, Rayhon, voy, dedilmasa kam Rayhon. Eh, ana Rayhon. Nima bo'p sizga? 11-chi o'rinni ham berishmayapti sizga.
Mavluda Asalxo'jayeva ham yetishmayapti menimcha. Oxirgi kliplarini ko'rsangiz juda ham turfa xil imijlarda, ko'rinishlarda paydo bo'ldi.
Antiparat emas, bu antiparat emas, otadek.
Sening uchun bu sevgi ermak ekan. Mening taqdirim senga kerak emas.
Bu didli hit parad.
Endi men o'zim fikrimni aytdim-da, har holda Mavluda Asalxo'jayeva harakat qildilar, har xil ko'rinishga, turfa xil ko'rinishga o'zlarining kliplarida. Sizningcha, Botir aka, qaysi san'atkor yetishmayapti shu yerda? Nima sababdan siz ham bu to'ponda yo'qsiz?
Men naq o'zim haqimda gapirmay, men balki menimcha shu yetishmayotgan san'atkorlarning hammasini sanab o'tdinglar, haqiqatda Rayhon yetishmayapti bu yerda. Menimcha Sardor ham yetishmayapti bu yerda, chunki Sardorni ham kiyinish o'ziga xos deb o'ylayman, o'ziga mos deb o'ylayman. Chunki yo'q, ko'p san'atkorlar gapirsa bo'ladi, endi bilmadim, men balki men tuzganimda buni boshqacharoq tuzgan bo'larmidim. Endi bu meni fikrim.
Farog' Soyibov didli deyishardi, Ulug'bek Qodirov didli deyishardi, nima edi, ammo qolib ketibdi. Endi mayli. Keyingi sahifadan men tez-tez o'tib ketaman. Ya'ni bu yerda o'zbek kinosi haqida eng kassabop filmlar ro'yxati, ekrandan tushib ketayotgan filmlar, omadsiz filmlar, saundtreklar, eng faol aktyorlar, badiiy saviyasi kuchli filmlar hit paradini tuzishibdi. Men oldiniga muallifni qaramadim-da, shunchaki qarab tushuna olmay qoldim. Qanaqa qilib bu kassabob bo'lishi mumkin? Qanaqa qilib bu omadsiz bo'lishi mumkin va qanaqa qilib saundtreklarda masalan kuylagan odamlar yozilmasligi mumkin deb hayron qoldim-da. Endi tushunamiz, balki Shahzoda zapretdadir, lekin u kuylagan narsani yo'q deya olmaysiz-ku. Keyin qarasam, muallif bir juda ham bir Vafo ismiga monand ismli qiz ekanlar. Men mana shunaqa narsalarni respublika miqyosida hit parad tarzida tarqatayotgan inson, menimcha kinoshunos yoki bo'lmasa qanaqadir bir har kuni filmlarga tushadigan inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Men bu qizni hech qaysi bir premyerada ko'rmayman masalan-da. Umuman siz filmlarga munosabatingiz, qaysi filmni oxirgi marta qaysi filmni ko'rdingiz o'zbek kinolaridan va munosabatingiz?
Filmlarga munosabatim juda ham zo'r harakat bo'lyapti. Endi ayniqsa o'sha bir 4-5 yil oldingi bo'lgan filmlar menga juda ham yoqadi. O'sha o'zimizning o'zbek filmlari, mana yosh Farog' Soyipov tushgan, mana Ulug'bek Qodirov o'ynagan, mana Dilnoza Kubayeva o'ynagan ko'p filmlar menga yoqadi. Chunki o'sha juda ham o'sha aynan 4-5 yil oldin juda ham qattiq shijoat bilan ishlashdi bu aktyorlarimiz, juda ham o'zini ko'rsatishdi, hamma tomonlama ko'rsatishdi. Qoyil qolish kerak. Endi hozirgi kinolarni ko'rishga to'g'risi vaqtim yo'q, lekin o'sha 4-5 yil oldingi kinolarga qoyil.
Hatto bilasiz, balki mashhur maqolani yozgan muallifi, balki premyeraga emas, balki o'zlari pullarga xarid qilib, shiorlar bilet sotib olib, balki
otabe
900 ta'lim chiqarishga
efirga ketsinmi?
Ketsin. Shartdir.
Nimaga yoqmayapti?
Потому что нас
hamma.
Bo'ldi, sayt versiyasiga ketadi. Aziz muxlislar, bu radioda ketmayapti, lekin sayt versiyasida agar sayt uzib tashlamagan bo'lsa ketadi.
O, mana sizga yashadi. O, jetka, yes.
Keyingisi. Qo'ya olasizmi, duxingiz yetadimi saytga?
Saytga duxim yetgan bo'lardi-yu, lekin ba'zi bir yoshlarni ongini zaharlab qo'yamanmi deb Roza Ramazon kunlarida uyalmaysiz provokatsiya qilgan Otabek?
Siz uyalmaysiz bunaqa so'zlarni ishlatishga menga?
Yozolmadim deb hammasi gapiraverarmish.
Mayli. Demak, shu zaylda biz maqolalar tahlili sahifasiga yakun yasagan holda keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli chumanji dasturida sud qazilomuz sahifasi.
Navbatdagi sahifamiz boshlandi. Musiqa sadolaridan anglagan bo'lsa kerak tinglovchilarimiz va hazilomuz sud sahifasi. Bu yerda mana o'zingiz ko'rib turibsiz, xuddi kiyimlari ham shunga monand tarzda. Ayblovchi sayyod, oqlovchi men bo'laman. Sudimizning bu galgi mavzusini marhamat, hurmatli, aziz, muhtaram ayblovchi e'lon qilishingiz mumkin.
Uzrostan ham o'xshaydi sudyalarga. Ichimda oq, bu degani qo'ynim oq degani. Ustimda zahar bo'lsa ham Qodirov kulmang. Xo'sh, sud. Nima uchun sud qilsa bo'lar ekan bu yigitda? Nima bo'lsa. Haligi kutilmagan savol sahifamizda bor, bir ikkita savollar. Lekin sud qilishga kelsa, mavzu. Ha, birinchisi, ijodda oxirgi payt shu yana o'sha narsada. Birinchidan ijodda ko'rinmay qoldilar. Adashdimdan keyin hit yo'q. Ikkinchisi, uchinchisi konsert dasturi bu yil taqdim qilinmadi, nega deyman? Va o'sha savol edi. Mayli, ayblovga o'tishdan savol bermoqchiman. Nima uchun bu yil konsert bermadinglar va nima uchun alohida endi qanaqadir bir promani sezonimiz? Avval sizlar ikkala uyinglar Mansurxon Nurmatov bilan konsertda oldin bitta kichkina reklama bo'lardi, bo'ldi, lekin zo'r qilardinglar konsertda. Gap bo'lishi mumkin emas, men o'zim tushganman, ko'rganman. Hozir ajraldinglar, kontrakt tugadimi? Endi siz o'zingiz qanaqadir harakat qilayotgandek. Nima sabab bo'ldi? Nima yangiliklar bu borada?
Konsert qo'yganmiz, to'g'ri. Endi alohida ishlashga to'g'ri keldi. Bu ham bor. Chunki yo'q, gap chiqish olmaslikda emas. Biz o'sha 5 yillik kontrakt asosida ishlaganmiz. Shu vaqt mobaynida konsertlar qo'yilgan, oxirgi o'sha 2 yilda konsert qilmaslikka qaror qildik, chunki o'sha unga o'sha o'zimizning shaxsiy sabablarimiz bor. Oilada har xil tanaffuslar bo'lib, har xil holatlar bo'lib qoldi. Ijod qilishga kayfiyat bo'lmay qoldi, chunki ijodkor kayfiyat bilan ijod qiladi. Agar kayfiyati bo'lmasa, ijod qila olmaydi. Agar hayotida bir muammo bo'lib qolib, bir tushkunlikka tushib qolsa yoki bir holat bo'lib qolsa, shunaqa ijod qilish qiyin bo'ladi va o'sha o'tish davri deydimi? Har bir san'atkorni qanaqadir tomonlama ijodda bir tanaffus qilish, o'tish davri bo'lgandek, bizda ham shunaqa bo'lib qoldi. Endi bosqich bo'lib qoldi. Men o'ylaymanki, ashulalarimni har bitta kuylagan ijro etgan ashulalarim o'zini muxlisi bor. Endi shu kelasi yilni boshiga konsert qo'yish niyatim bor. Bitta o'zim. Endi vaqt hammasini ko'rsatadi.
Bu endi konsert berish kerak ekan deb hamkasbim har yili yaxshi bo'lsa bo'lmasa ham shu berishim shart deb bergandan ko'ra, menimcha o'zida ichki ruhan kuch topgandan keyin, menimcha taqdim etgani 2 yil o'tadimi boshqa o'tadimi?
Endi o'sha konsert qo'yishga kelganda o'zi umuman ijodda sal injiqroq bo'lganligim uchun konsertda endi bu galgi endi o'sha qo'yiladigan konserti 2 yil tanaffus bo'lgan bo'lsa ham, bu yil qo'yiladigan konsertimni, ijodimni, nafaqat konsert, umuman har bir to'kilayotgan ashulalarni, ijodimni sinchkovlik bilan o'ylab, hamma tomonlama chiroyli chiqishiga harakat qilib konsert qo'yish maqsad.
Menimcha hamma san'atkor shunaqa qilsa bo'ladi hozirgi vaqtda, chunki har yili taqdim etgandan ko'ra o'xshashlik bo'ladi ba'biramda. Panoling ba'biram o'tgan yildagi konsertda qanaqadir elementlar qolgan bo'ladi. Har yili konsert beradigan bu san'atkorlarga atalgan edi.
Tamizni olasiz otabek. Qanaqa elementlar? Sizga nima bu? Rayhonmi? U bu fundamental anaqalar qolib ketgan bo'ladi.
Ijod tarafidan.
Yo'q, o'zi bitta savol mana o'sha sizlarga bitta savol. Masalan, menja kuzatishga to'g'risi o'zim bilan o'zim ovoraman deb boya ham ta'kidlab o'tdim bekorga gapirganim yo'q, chunki boshqalarning ijodini juda kuzatib olmayman, chunki o'zim bilan o'zim ovoraman. Sizlarga savol bu. Hadib sizlar ham savol berolmaysizlar, men ham bitta savol berib. Hit kimda bor?
Manda.
Yo'q.
jurnalistlari demoqchimasman, ijodkorlarda hozirgi kunda kimda hit bor? Kim shunaqa har kuni yoki har yili hit aytib tashlayapti?
O'zingiz aytdingiz hozir kim deb aytdingiz? Kimlar? Mana sizga hit. Mana shu insonda bor hit.
Yo'q, men Ozod akamning ijodini juda ham hurmat qilaman. Ozod akam har yilgi to'g'ri bitta Ozod akamdan tashqari deb aytdik. Ozod akamdan tashqari.
Hozir yana boshqa odam aytsam, bundan tashqari deydilar. Rayhonchi.
To'g'ri, Rayhonda ham bor hit. Endi
Shohruxxonchi, Chorla.
Unda ham mayli bor.
Men demoqchimanki, bizni masalan o'sha
Ha, aytingmi? Bo'ldi, tushundim.
Nimamizda?
Kulishingizdan bilasiz, aytib aytmoqchiman. Farishtaginam. Shohjahon Jo'rayev.
Shu hitlarni bila olmayotgandim, bilib oldim.
Yaxshi.
Sud baribir sudga keladigan bo'lsak, qarang, sud qila olmayman.
Shokolad. Tayyorlanish sust yoki shokoladlar ta'sir qilmoqda va nihoyat sizga
shokoladlar ne ekanda? Shokoladlar zo'r ekanda, demoqchiman. Botir Qodirov yemadi shokoladlarni. O'zlari shiringina ekan, tillari shirin ekan shekilli juda. Men o'zim bitta o'zim yeb qo'ydim, Otabekga bermadim, atigini olib qo'ydim, nerimga tegan uchun. Demak, sud sahifasida aytmoqchi bo'lganim, agar muxlislar Botir Qodirov to'g'ri, yaxshi baribir ijod qilyapti, konsert bersa bermasa baribir bor.
Nimalar yurdi u menga qaraz, men bilmayman. Sizga shu yo'q sudjit chesna. Nima deb taku to'g'risida?
Demak, Botir Qodirov hozirgi qilayotgan ijodi ora-orada tanaffus qilib, adashib, yo'qolib, paydo bo'lib, konsert berib, reklama qilmay, yalang'oyo yurib, cho'milib, yana bir narsalar qilib, ijodi normal ravishda deyishsa, ayni damda muxlislar qanaqa ovoz berishlarini Otabek hozir biron-biron qilib, mahmadonalarcha aytib beradilar.
Mahmadonalarcha emas, aniq va ravon tarzda. 88-40 aziz yurtdoshlar, siz Botir Qodirov haqida, bugungi mehmonimiz haqida fikr va mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. 8840 raqamiga hozir SMS yozing va barcha kelgan fikrlar asosida biz hammasini jamlab aybdor yoki aybdor emas deb topishimiz mumkin. O'tgan safargi dasturimizda mehmonimiz Jahongir Otajonov bo'lgan edi va u yerda ham bir tushunarsizroq bir tarzda sudimiz amalga oshirilgandi, lekin aynan ushbu dasturimizga bo'lgan fikr va mulohazalarni agar salbiy ijobiy tarafga bo'ladigan bo'lsak 52-50 deb aytishimiz mumkin. Kelgan SMS-larni natijasini.
Saytda ham shu tarzda, hatto Kadnaklasnik saytida ham 50-50 kimlardir, kimlardir rozi bo'ldi, kimlardir norozi bo'ldi. Qo'ng'iroqlar ham ko'rib turganingizdek shunaqa bo'ldi. Va bu fikrlarga san'atkorlardan qarshilar ham bo'lganini aytib o'tganimdek, lekin uni qo'llab-quvvatlaganlar ham bo'ldi. Ibragimovda masalan, lekin uni keyin bir oshkor qilamiz, o'sha kundalik shouda o'zingiz bilasiz. Mana shunaqa holat. Shuning uchun biz unga hech narsa, endi nima deymiz, xalq 50-50 qabul qildi. Kimgadir uni gapi to'g'ri, kimgadir erish tuyuldi.
Hozir esa biz keyingi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
Navbatdagi sahifamiz boshlandi. G'aroyib shartlar. Bu yerda sizga 4 ta nardo toshlari taqdim etiladi. Tosh tashlaysiz, nechi son tushsa, bizda ijodiy shartlar belgilangan sonlar orasida. Va o'sha aytilgan ijodiy shartni bajarasiz. Agarda tosh tashlaganingizda 21 raqam tushsa, siz bizga ijodiy shart etasiz. 12 raqami tushdi. 12 raqam ostida esa bizda quyidagi shart bor.
Qodirov Botir, yana nimadir etmoqchi bo'ldim. Nega duram shu joyda? Qodirov Botir, mana o'shanchun Botir Qodirov deb qo'ya. Botir Qodirov, o'zingiz bilan o'zingiz hozir bir mud gaplashar ekansiz. Siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib turasizmi? Kech yolg'iz qolganda. Men ma sizga shizofrenik demoqchi emasman. Bu ham bitta kasallik tur bilaman. Lekin bo'ladi, ijod ahli o'zi sal tentidan sal bitta qadamlar qilib tushgan odam bo'ladi deyshadi. Ya'ni ijobiy ta'riflaganda de, boshqa olam vakillisizlar-ku, to'g'rimi? O'zingizga xos dunyoyingiz bor, o'zingizga xos qanaqadir fikr ishlar, boshqa odamlardan ajralib chiqqansizlarki san'atkorsizlar. O'zingiz bilan o'zingiz gaplash odati bormi kech?
Bo'ladi, ba'zida.
Nima deydi, o'zingiz vaqt ketmi? Botirsiz. Ay, botir yetdimi?
Demak, bo'ladi dedilar. Bo'lgan ekan, hozir shu tajribalar asosida 1 daqiqani biz chamalaymiz. Vaqt 1 daqiqa davomida bugungi mehmonimiz hozir o'zlari va o'zlari gaplashadilar.
Vaqt ketdi.
Ketdim. Ay, xudoim. Shu bitta ashula aytsam, butun O'zbekiston, butun dunyo eshitsa, muxlislarim mendan xafa bo'lib turgan, ijod qilmayapti deb turgan muxlislarim shu ashulani eshitib xursand bo'lishsa, O'zbekiston madhini butun dunyoga olib chiqib kuylashni xohlayman. Butun dunyo kerak bo'lsa meni ovozimni, san'atimni eshitishini xohlayman. Qaniydi shunaqa katta-katta muhtasham joylarda konsert bersam. Shukrlarni menga ravo ko'rgin ey Xudo. Muxlislarim qalbidan joy topa bilay. Muxlislarimni zo'r qo'shiqlarini, yaxshi ijodlar bilan qalblariga, xonadonlariga kirib boring.
Bir daqiqa tugadimi?
Botir Qodirovga endi Ramazonga moslashib aytdilar-da endi Xudoga iltijo qildilar.
Qoyil,
yaxshi. Chiroyli o'zingiz bilan o'zingiz gaplashib bilmas ekansiz. Endi o'zingiz bilan o'zingiz gaplashadigan narsani bu yerda qilmadingiz. Bildingiz, odamlar qo'rqib ketishini. Ramazoncha yondashdingiz.
Lekin bor unaqa bo'lmagan-da, to'g'risi. Menda bo'lmagan.
Endi esa ikkinchi yurish, mana sizga yana toshlarni taqdim etamiz. Ikkinchi yurish.
Matematika. To'g'ri, diskka chiziq qo'shaq
yo'q. 17.
9 ga 9 17
mi? Yo'q, 18, 17 tushdi.
19 mi?
Ha.
19.
9 ga 8 17. 17-yu. Kim matematik bu yerda?
Ey, eshitib qo'ysin mana butun eshitadigan odamlar eshitib qo'ysin. Sayyod.com adashdi. Bir raqamda adashdi. 9 bilan 8 ni qo'shganda 18 dedilar.
Adashaman-da yonimda uzun uzun sochlarini. Men xo'j odamlar cho'chida adashib yurganim yo'q-ku.
Nimaga men adashmadimni? Nimaga mana mehmonimizga siz boshqacha tashayapsiz?
Siz uni o'ng tarafida o'tiribsiz-da, men chap tarafida o'tiraman, yurak yaqin.
Yo'g'i. Menga
gapdan
o'pkaga yaqinmiz biz har holda. Havo, nafas.
Siz ham adashasiz ekani. Hammani adashtirmasdan o'zingiz ham adashib turganingiz yaxshi-da.
Endi adashdim, kelgandan keyin adashaman-da.
19 raqam ostida esa quyidagi shart berkitilgan.
Nima bo'ldi sizga? Adashmasdingiz-ku? Qisir qildimi?
Yo, badiy lab qildim. 17 raqam ostida. Qanaqa? 17 raqam ostida quyidagi shart tushdi. Mashhur bo'lgan otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvini boshlovchisiz. Tasavvur qilamiz endi. Ijodiy taraflar bilan yondashasiz.
To'g'risini aytsam, ko'rsatuvni ancha yil bo'ldi ko'rmaganimga. Ustoz, rahmatli ustoz, olamdan o'tganlaridan keyin o'sha ko'rsatuvni to'g'risini aytsam ko'rmay qo'yganman. Esimda ham yo'q bu ko'rsatuvni qanaqa olib borilishi, to'g'risi. Ha,
harakatdan improvizatsiya. Men
boshlayman. Endi hech boshlovchi bo'lib ko'rmaganman, bilmadim.
Yulduzli onlar boshlovchilik sinab ko'rish. Tasavvur qiling, rostdan o'boryapsiz. Qanaqa borgan bo'lardingiz? Shunaqa mas'uliyatsiz deb qoldi, shunaqa yuk turibdi. Olamdan maslahat olib qoldida.
Yo'q, endi
ikkita hozir bir adashgan yigitlar kelib o'tiribdi. O'zingiz improvizatsiya qilib bizga aytropasiz-da, yana
shu shartga, bu shart mani qo'limdan kelmaydi deb o'ylayman.
Eng osoni hozir bo'pti, yaxshi yerda tashlang. Hozir qangiz tushadi, lambada o'ynashdan.
Keling shu yerda Botir Qodirov hamkasbimga taqdim etaylik shu shartni bajarishni. Keling.
Mayli, yordam bersin.
Sizlar menga dom divanni Kseniya Sapchakka olib borishini aytinglar, mayli qilib beraman, lekin bilmayman.
Mayli, bo'pti, Kseniya Sapchak.
Yo, yo'q. Mayli deydi. Nimaga menga 21 tushgani yo'q, rom qilmanglar.
Mayli, xo'p. Soat Sharipovni kelinki o'sha o'sini olib borib bering.
Yaxshi gap chiqdi nima deydi.
Yo'q.
Kelinki yo'q, bo'pti. Bugun mana bizning assalomu alaykum aziz ko'rsatuv muxlislari, bugun bizni mehmonimiz yangi kelinkilar, bu Otabek va Botir Qodirov. Qalay, yoqadimi?
Yo, siz to'xtamasdan gapira olmadingiz, to'xtab qoldingiz. Sizdan chiqmasak-a?
Chiqmasak-a, o'xshamadi, yemadi deb qomillar Soat Sharipov. Eh, afsus. To'g'ri, endi tushunamiz.
Biz sekin, ravon va go'zal va ehtiroslik bilan gapiramiz-da.
Yaxshi. Kenga 3-chi yurish. 13 raqam tushdi. 13 raqam ostida desiz siz.
Adashdim, potterialsiz.
Adashdim qo'shig'ini so'zini rus tiliga hozir o'girgan holda kuylab berasiz. Eksklyuziv tarzda ilk barotiba, menimcha, to'g'rimi? Hech kuylamagansiz rus tilida qo'shiq?
Yo'q.
Demak, hozir adashdim qo'shiqlarini rus tiliga o'girib ijro etadilar mehmonimiz.
Uzun uzun sochlaringni qarosida adashdim. İki kemal kaşlarını cinasıda adaştın.
Длинных, длинных волосах в черноте потерялся я. Между двумя луками твоих бровей в сиянии потерялся я.
Энди өзиңиз айтканыңызга мослаб айтып берин овозуңузду.
Узун, узун. В длинных, длинных волосах в черноте потерялся я, между двумя луками твоих бровей в сиянии потерялся я.
Рахмат, тасанно, ғаройб шартлар сахифасге интихо ясаймыз, да ва кейнги сахифамызге утамыз. Kutilmagan savol sahifasi boshlandi. Bu yerda taqdim etilgan ma'lumotlar asosida mehmonga biz kutilmagan tarzda savol taqdim etishimiz lozim. Bu siz uchun kutilmaganligini siz keyin oxirida aytib o'tasiz. Ha, kutilmagan bo'ldi yoki kutilgan edi, kutgan edim shu savolni berishingiz deb aytib o'tasiz. Demak, kutilmagan savol sahifasini birinchi savolini hamkasbim taqdim etadi.
Kayfiyatli tushdi, ko'rinib turibdi. Nima qilasiz endi? Peshana ekan, taqdir ekan. Nima qilamiz? Beramiz shu savolni. Savol emas, keling ochiqchasiga shu narsaga menimcha shu savolga aniq baribir javob bermagansiz-ku. Balki bir kun baribir berish kerakdir shu savolga javob. Men uni hozir aytmayman. Ham nimaligini umuman siz va Jo'rayevlarga bog'liq bo'lgan narsa haqida. Bu baribir qanaqadir bir to'xtamga kelish kerak-ku, nima deb o'ylaysiz?
Allaqachon yopilgan narsani qaytadan ochyapsiz siz. Bu allaqachon yopilib, o'z javoblarini olingan menimcha ko'p gapirilgan. Mani hech qanaqa aloqam yo'q deyilgan. Ular tomonidan ham bizani unaqa boshqa bizga tegishli boshqa odam yo'q deyilgan.
Bo'ldi, bu javob qabul qilindi, yetarlicha bo'ldi. Lekin shu javobdan kelib chiqqan holda keyingi savol, to'yingizda mashhur hofizi surati qo'yilib, to'y o'tkazilganligi haqida nima deya olasiz?
Javob bermayman bu savolga.
Yaxshi, kutilmagan savol sahifasida ilk marotaba bunday bo'lishi, ya'ni bizning savolimizga javob tariqasida izohsiz deb ta'riflashimiz mumkin savolni.
Botirjon, tanlaysiz endi. Buningizga javob berasizmi bundan oldingisiga? Xo'p. Keyingisi, rostdan ham sizni ikkinchi rafiqangiz borligi rostmi?
Buningizga ham javob beraman sizlarga.
Endi bu savolga javob o'zi umuman bunaqa savolni berish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Insonni ijodkorni to'g'ri kutilmagan savol beryapsizlar, lekin ijodkorni san'atkorga bunaqa shaxsiy savollar, oilasiga yoki bu shaxsiy hayotiga tegishli savolni berish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Men chunki ko'p jurnalistlarga ham bu gapni gapirganman, sizlarga ham maslahatim, iltimosim ham, maslahatim ham, chunki ijodkorni xalq ijodini hurmat qilib mehr qo'yadi. Uni oilasini kimni o'g'liligi yoki kimni farzandiligi, qanaqaligi, qanaqa emasligi, nechta xotini bor, bormasligi menimcha ahamiyati yo'q deb o'ylayman, chunki uni ashulasiga, san'atiga qarab, o'zini tarbiyasiga qarab baho berishadi. Endi men oilaviy savollarga umuman javob bermayman deb so'z berib qo'yganman. O'shaning uchun bunaqa savollarga javob bermayman. Oilam haqida savol bo'lganda umuman javob bermayman.
Bu mana mashi murosali savolda bilasizmi, bitta narsa bor-da, ziddiyatli narsa-da bu shaxsiy hayot degan narsa. Bizlar tomonidan ham aytadigan bo'lsak, masalan, san'atkor baribir san'atkor bo'lishdan oldin u biladi-ku nima bo'lishini. Mashhur bo'ladi. Unga qiziqishadi. Bu savol xohlang, xohlamang bizni bermasang, muxlis beradi. Lekin o'sha jurnalistlik kim o'zi uchun shu savolni bermaydi? Buni siz juda ham yaxshi bilasiz. Biz elchimiz xolos. Muxlislardan yig'amiz savolni, sizga beramiz, siz javoblaringiz ularga yetkazamiz. Lekin nega duram aynan aybdor baribir oxir oqibat jurnalist bo'lib qoladi. Siz.
Yo'q, men aybdor demayapman. Men demoqchimanki, muxlis bilan, yo'q, aybdor deganim yo'q. Siz aybdorsiz. Yo'q, aybdorsiz demoqchimasman. Men nima demoqchiman? Jurnalist xonanda bilan ijodkor bilan muxlisni o'rtasidagi ko'prik. Jurnalist ijodkorni muxlisga qanday ko'rsatsa, muxlis shunday qabul qiladi demoqchiman, xolos. O'shanda ba'zi savollar bor, u savollarga javob bersa bo'ladi. Ba'zi shaxsiy, o'ta shaxsiy savollar bor. Men o'zim ukamga ham, akamga ham javob bermayman o'sha savollarga. Bu chirischur shaxsiy, chirischur qalban, chirischur ruhiyligi uchun men unga javob bera olmayman. Bu narsa balki meni o'tmishimmi, masalan, meni o'tmishim, men kimindir farzandligim yoki kimindir kim, meni o'g'lim kimligi yoki meni xotinim kimligi, balki meni kayfiyatimni tushiradi. Balki meni kayfiyatimni ko'taradi, balki meni ruhiyatimga ta'sir qiladi. Hech kim haqqi yo'q meni ruhiyatim bilan o'ynashishga demoqchiman, xolos. Sizlarni bunda aybdor qilmoqchi emasman. Sizlarni faqat san'atkorni muxlisga to'g'ri, yaxshi bir ijod haqida, yaxshiliklari, yutuqlari haqida gaplash, gap mavzu bo'lishini xohlayman, xolos. Lekin agar bu, masalan, sizni ikkita xotiningiz bor ekan, uchta xotiningiz bor ekan, bundan mantiq nimada chiqyapti? Xotin nima, san'atkor uylanmaslik kerak ikkita xotinga yoki uchta xotinga uylanmaslik kerak yoki umuman ikkita xotinlik bo'lishlik bu ayb degan narsa chiqyaptimi? Mantiq bundan yoki nima chiqyapti? Shunaqa savollar bo'lsa, masalan, umuman ikkita xotinlikka yoki uchta xotinlikka, to'rtta xotinlikka qanday qaragan bo'lardingiz degan savol bo'lganda men javob bergan bo'lardim. Lekin sizni nechta xotiningiz bor? Sizni oilangiz kim? Qanaqa? Bunaqa savol bu o'ta shaxsiy deb o'ylayman.
Ikkita xotin
ikkita xotinlik mavzusiga qanday qaraysiz deganda siz xuddi ha ikkita xotinim bor mana uchinchisiga o'ylanmoqchiman demaysiz-ku albatta. O'shaning uchun shaxsiy savollarga kelsak, baribir shu ziddiyatli bo'lib qoladigan tarafi aynan o'sha muxlislarga, nafaqat muxlislarga bog'liq tarafi, balki o'sha savollar shu shaxsiy hayotingiz bevosita san'atga bog'liq tarafi bo'lsa-chi. Masalan, o'sha hozir aytasiz, kim o'g'liligi, kimga qiz, bu meni shaxsiy, meni ko'nglimga tegadi. To'g'ri, buni tushunamiz, Botir. Bu juda ham nozik narsa. Lekin san'atga bog'liq tarafi bo'lgan-ku shu narsani, yo'q deyolmaysiz. U ham xofiz. San'atga bog'liq tarafi bor. Berasiz ijodga bog'liq bo'lgandan keyin, masalan, ovoz o'xshashinglar bor. Bu sizni yerga urib savol berilmagan savol.
Endi bitta narsada, masalan, bir ijodkor deylik, mashhur san'atkor deylik, mashhur bitta san'atkor. Mana har xil ijodkor bor-da, mana har xil kasbda har xil yutuqqa erishgan ijodkor bor. Aynanki mavzu qiziqadi qachonki bir yutuqqa erishgan mashhur odamni hayoti bilan qiziqishaveradi. Jurnalistlar ham, muxlislar ham, hamma. Siz deddomdan chiqib mashhur bo'lib ketgan insonga savol bergan bo'larmidingiz? Nimaga siz deddomdansiz? Siz otangiz kim degan savolni bergan bo'larmidingiz? Nimaga endi u savolni bermaysiz u? Nimaga endi biz oddiy boshqa san'atkorlarga o'xshagan san'atkorlarga bunaqa savollar, otangiz kim, ikkita xotiningiz bormi, uchta xotiningiz bormi degan savollar berilishi kerak.
Endi hozir biz holat sal adashtiramiz-da, agar darhaqiqat bizani san'atimizda diddomga bog'liq bo'lgan bo'lsa, bu boshqa gap edi-da, u holatiga qarab beriladi-da. Masalan, hozir
men demoqchimanki, men diddomdan katta bo'lib, otam ham onam ham yo'q bo'lib, bir diddomdan o'sib shunaqa holatga yetishib, Botir Qodirov bo'lganda siz nimaga deddomdan chiqqansiz? Otangiz kim, onangiz kim degan bo'larmidingiz menga?
Otangiz kim, otangizni, onangizni bilasizmi deb savol bergan bo'lardim balki. Bu normal holat. Masalan-da, deddomda qanaqa tushib qolganingizni o'zingiz bilasizmi?
Balki. Xo'p, yoki siz shuni mana o'rnimda siz bo'lganingizda, sizga shunaqa savol berganda nima deb javob bergan bo'lardingiz? Sizning shaxsiyatingizga, sizning ruhiyatingizga ta'sir qilgan bo'larmidi bu narsa?
Ruhiyatimga ta'sir qilgan bo'lardi, lekin kelgusida yana sizdan farqli o'laroq men boshqacharoqman deb otib aytgan bo'lardim, gapirgan bo'lardim. Meni qandoq bo'lsam shunday qabul qilinglar. Mana mashinaqa, mashinaqa, mashinaqa. Chunkichi bir tarafdan men sizni PR dayblayotganim yo'q. Shunaqa ko'rinishga bo'lib qoladi agar o'zingizga yoqmasa-da, mana odamga darhaqiqat bitta savol yoqmasa, bitta nuqta qo'yib qo'yadi-ku baribir. Innamagan sar ko'p yuguradi-yu. Sizga necha marta hozir qarang, siz hozir ayta olasizmi hozir sizdan keyin sayyob sizdan keyin umuman menga bu savolni boshqa berishmaydi deya olasizmi hozir aniq ravishda?
Sizdan keyin menga bu savolni necha marta berishgan? Sizdan oldin ham berishadi ham bu savolni. Sizdan keyin bersa ham men yo'q deb javob beraman. Yo'q. Kechirasiz, men savolingizga javob bera olmayman.
Javob berib qo'ysiz shu qutilganini yaxshi
bilasiz. Jurnalistlarga ham ish bo'lish kerak-ku, keyinchalik suhbatga.
Shunaqa deyinde, Botirjon.
Ayni shu kulgili, ya'ni ko'taniki sal bo'lsa ham ko'taniki kayfiyatda to'xtatishga majburman, darhaqiqat lekin juda ham bir ko'ngilga tegadigan savollar. Endi bitta narsani tushuning, Botirjon, bu meni shaxsan menga juda ham qiziq bo'lmagan narsa sizning shaxsiy hayotingiz. Biz o'sha muxlislarni savollar kim, nimaga bermading shu savollar? Ha, bera olmadingmi? Nimaga bermading? Xalq so'rayapti, o'ta, siz bitasiz, o'ta bir armiya turadi-da, yozishadi, iltimos qilishadi, ko'yniga shu ikkala tarafni ko'yniga qarash juda ham qiyin narsa. Aslida o'zi bizga qiyin, Botir.
Endi men bir qo'shimcha qilmoqchiman shu aziz muxlislarim uchun. Mana agar oilaviy holatimga qarab menga baho berib, mana shularni eshitadigan bo'lishadigan bo'lsa, agar eshitmaymiz biz u savolga javob bermayapti Botir Qodirovni bundan keyin degan bo'lsa, mayli, men roziman. Muxlislarimga tilagim, baxtimga omon bo'lishsin. Ular meni qo'shig'imga qarab baho berishsin. Men ular uchun umrim oxirigacha xizmat qilishga tayyorman. Men O'zbekistonda ozod yurtimizda ozod farzandiman. Shu farzandi O'zbekistonni farzandligimdan xursandman. Shu O'zbekiston meni voyaga yetkazib katta qilayotganidan men bag'oyat xursandman. Men O'zbekistonni farzandiman.
Rahmat javob uchun. Hozir esa biz oxirgi sahifamizga yo'l olamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasi boshlandi. Bu yerda sizdan biz jonli ijroni iltimos qilamiz. O'zingizning ko'nglingizga ma'qul bo'lgan rejada qanodir eng sevimli qo'shiqlaringizdan birini hozir barcha muxlislarimizga, Jumanji loyihasini eshitayotgan yurtdoshlarimizga jonli ravishda kuylab berasiz. Marhamat.
Dunyo go'zal, sen bor uchun dostan baxtu azor uchun ey. Men yashayman sog'inchlarda bir lahzalik didor uchun ey. Chinorning ostida o'zim, qadrning pastida o'zim, boshigik sarg'aydi yuzim bir lahzalik didor uchun ey. O'zim har joydaman, ko'nglim o'sanda dura,
bir lahzalik didor uchun ey.
Bravo.
Rahmat jonli ijro uchun. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Shu o'rinda tinglovchilarimizga tilaklaringiz, istaklaringiz, bugungi dasturimiz haqidagi fikr va mulohazalaringiz barchasini marhamat.
Ha, bugungi dasturdagi fikrim juda ham yaxshi dastur bo'ldi deb o'ylayman. Anchadan buyon sizlar bilan ko'rishmayotgandik. Anchadan buyon bunaqa bahslarga to'la suhbat o'tkazmayotgandik. Juda ham nima desa adrenalin hissini his qildim. Bundan keyingi suhbatlarimiz yana ham bundan ham qiziqarliroq bo'ladi deb umid qilaman. Sizlarga omad tilayman. Sizlarni shijoatli mehnatingizni qadrlagan holda sizlarga omad tilayman. Kuch-quvvat, sabr toqat. Chunki sizlarni ham ishingizlar o'zingizga yarasha qiyin. Qolaversa mana mustaqilligimiz 20 yillik arafasida turibmiz. Mustaqillik bizga juda ham ko'p narsalar berdi. Mana shunaqa erkin suhbatlar, juda ham erkinliklar berildi. Mana ko'p sharoitlar bo'lyapti. Men fursatdan foydalanib yurtdoshlarimizni shu bayram bilan butun O'zbekiston xalqini mustaqillik bayrami bizning bayrami bilan chin dildan tabriklamoqchiman. Hammamizga bayramlar qutlug' kelsin. Mana ulug' kunlarda turibmiz, roza ayyomlarida, juda ham ulug' kunlarda mana niyatlar ijobat bo'ladigan kunlarda turibmiz. Niyat qilamizki, shu vatanimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz baxtimizga omon bo'lsin. Biz yurtboshimizni sevamiz, yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga omon bo'lsinlar. Shu vatanimizga xizmat qilishga doim biz ham tayyormiz. O'z san'atimiz bilan muxlislarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Bizni qo'shiqlarimiz eshitadigan, hali eshitib ulgurmagan muxlislarimizga ham tilaklarimiz baxtimizga omon bo'lsin, sog' bo'lsin. Xonadonlarda bayramlar, yaxshi kunlar, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hamma-hammaga omad tilayman. Ijodkor do'stlarimizga ham, san'atkor do'stlarimizga, bastakor do'stlarimiz, ustozlarimizga, bizdan yosh ijod qilib kelayotgan havaskor ukalarimizga hamma-hammaga omad tilayman.
Menimcha dildan chiqqan bu samimiy tilaklar bo'ldi. Rahmat. Samimiy suhbat uchun va mana shunday yaxshi ezgu niyatlar uchun. Azizlar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan, eslatib o'tamiz, bugungi loyihamizni siz yana takroran tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, unda 3w.sayyot.uz saytiga tashrif buyurib, takroriy ravishda tinglash imkoniyatiga egasiz. Bugungi mehmonimiz Botir Qodirov edi. Xizmatingizda esa ikki nafar boshlovchilar, doimgidek Sayyot hamda men Otabek bo'ldik.
Jumanji artistlari bilan bahslarida adashdik, ikki boshlovchi bo'lgan Otabek Sayyod bilan.
Xayr, xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Uzun-uzun sochlaringni zakolkasida adashtimmidi? Shunaqaroq, bugungi mehmonimiz siz bilan. Salom bermasa ekan mana boshdan.
Valerianka. Menga nima kerak Valerianka? Valerianka.
Bormadim,
menga bormadim. Aslida aldamadimmi? Kasal bo'lib qoldim umuman.
Uyg'on meni mo'l.
Ha, oxirga yetmadim-a?
O'libdimi, o'lmabdimi?
Bo'lmaganmi
sizlar? O'zicha rostdan ketib qolibdi bor, ko'p narsa qotlarga. Men rostdan qilmayman shuni. Botir to'g'risi boshidan. Yo, bilaq qo'yadi bu.
Ey, g'ong'illamay, g'ong'illab tushib qoladi men gapirayotgan paytda.
Men so'zlayapman.
G'ong'illagan deb qoladi. Ko'shandi, ho'shoq qilib.
Da, ya dumu sha son bo'lsa bo'lar. Botir,
yo'q. Длинных, длинных твоих волосах я запутался.
Не волосы. Boshqasi. Ya, zot. Xo'p, deng.
Vadilin
boshqalarga eshitmaysizmi bo'lgan? Falanchoqda qizil yaproq tushgan ekan.
Sayyot